Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, у эфіры перадача «Партрэт на фоне кратаў. Каго судзяць за плошчу?». Святлана Юронак написала про своего сябра, фигуранта справы 19 снежня Артема Грибкова.
Я знаёма з ім нядаўна, з верасня мінулага году. Мы познаёміліся з ім на працы. Яму падабаецца цяжкі рок, любіць на гітары граць, піша вершы, чытае шмат, ходзіць на канцэрты. У лісце з-за краты писал, что хотел бы пойти на выступ любимой группы, якая приезжала зимой. Ён шмат чего хоча, але ближайшим часом гэта не атрымаецца. Мы познаёміліся з ім на працы. Артём вельмі добры чалавек, ніколі не адмаўляў у дапамозе ў любой цяжкай сітуацыі. Я ў гэтым пераканалася. Ён хутка уліўся ў калектыў. Адразу усе сказалі, які добры хлопчык да нас прыйшоў, працавіты. З працы, у зняволенні яму ліст пісалі калектыўна, збіраліся разам, збіралі перадачу, прывозілі ў СІЗА. Яго вельмі любяць. 19 снежня ён, як заўсёды, сустрэў мяне пасля працы. Кажа, можа, пойдзем сёння пагуляем, але я сказала, што крыху стамілася, давай іншым разам. Казала, пойдзем разам да хаты, ўсё будзе добра. Ён пайшоў адзін, потым праз паўтары гадзіны мне патэлефанаваў. Кажа, ўсё, Света, мяне ўжо забралі. У мяне ад гэтага настрой быў жахлівы. Яго прывезлі ў Жодзіна, дзе ён адбыў 10 сутак, а потым 12 студзеня з месца працы яго забралі. Вялі просто ў кайданках і павезлі ў СІЗА на Валадарскага. Я яму пасылала заказныя лісты. Калі яго затрымалі другі раз, спачатку яго трымалі ў СІЗА КДБ, я ездзіла перадаць перадачу, але не прынялі. Ось. Я беларускае тэлебачанне не гляжу, бо гэта суцэльная хлусня. Цяпер хожу штодня на судовы працэс, калі вольна ад працы. Артём трымаецца і нават кайданках смяецца. І гэта радуе. Хаця я адчуваю яму вельмі дрэнна. А суд – гэта вялікі цырк. Як так можна? Атрымлівала лісты СІЗА ад Артёма. Ён прысылаў мне вершы пра каханне, пра пачуцці. Пісаў, што яго шмат напісана пра нашу краіну, пра становішча ў цэлым, пра міліцыю. Але ён не можа мне іх даслаць, бо кажа яшчэ некі. Небудзь артыкул яму за гэта прышьюць. Вось верш, які атрымала адным з лістоў ад Артёма, ён для мяне вельмі дарагі. Малыш, такія нашы годы, у нас ещё всё впереди. Всё это временно, не згоды. Туман, печали і дажди. А солнце выглянет, просушит твои слезинки на щеках. Оно растопит наши души, и беды все развеет в прах. И вот с тобой, мечтам навстречу, пойдём шагая лишь вперёд. Ты улыбнешься, я отвечу. Все это нас малышка ждет. Уверенно идя в обнимку, держа весенние цветы. И все вокруг растает дымкой. Есть только вечность, я и ты.
Светлана Юронак про вязня площи Артема Грибкова. Еще один вязень площи Андрей Пазняк. Про его говорит сябровка Татьяна.
Андрей Пазняк ніколі не займаўся палітыкай. 19 снежня ён паехаў з Жодзіна ў сталіцу на агул на навагоднія падарункі. На плошчы незалежнасці апынуўся выпадкова. Пасля разгону яго забралі ў пастарунак. Наступны дзень судзілі. Андрей быў арыштаваны на 30 базавых велічыняў. Калі пасля навагодніх святаў не з'явіўся на працу, аказалася, што яго затрымалі ў межах крымінальнай справы і ўзялі пад варту. Андрэя выставілі на вінавачванне па частках 1 і 2 артыкулу 293 «Масавыя беспарадкі». Утрымліваецца пад вартай у СІЗА нумар 1 на вуліцы Валадарскага ў Менску. Бацька Андрэя Александр Сергеевіч, у мінулым футбаліст, быў неаднаразовым чэмпіёнам Беларусі, потым старшым трэнерам, начальнікам каманды Жодзінскага «Тарпеда». Ён і прывіў любоў да футболу Андрэю, які сур'ёзна займаўся спортам. Цяпер ён заўзятар, можна сказаць, фанат, патрыёт барысаўскага «Баты», ездзіць амаль на ўсе матчы каманды. Андрэй вельмі жыццярадасны, аптымістычны чалавек, надзвычай энергічны, усебакова развіты, надзейны сябар. Вельмі любіць бываць і працаваць на лецішчы, якое яго заўсёды ў ідэальным парадку, як дарэчы кватэра, дзе ён жыве. На лецішчы вырошчвае ў асноўным кветкі. У Андрэя 10-гадовая дачка, з якой ён праводзіць увесь вольны час, усе выходныя.
Сяброўка Андрэя Пазняка Таццяна. Наступны эсэ напісала Вольга Класкоўская, сястра былога міліцыянта Александра Класкоўскага.
Сашенькам у нас розница ў 3,5 года, ён старэйшы. Таму і адказнасці датычна сямейных абавязкаў нашыя бацькі заўсёды ўскладалі на яго больш. З самога дзяцінства у нас з Сашам былі вельмі цёплыя, шчырыя ўзаемаадносіны. Бацькі, абодва журналісты па прафесіі, заўжды шмат працавалі. Часамі графік быў ненармаваны, як гэта заўсёды стаецца ў журналісцкай працы. Таму мы вельмі часта да позняга вечара заставаліся ў хаце з Сашам адны. І ён, можна сказаць, па сутнасці выгадаваў мяне. Саша быў вельмі цікаўным, энергічным дзіцяці, у той жа час вельмі самастойным. Вельмі захапляўся тэхнікай, спортам, гісторыяй, някепска вучыўся, ніколі не меў у школе заўваг, асабліва датычна дысцыпліны. Скончыўшы школу, паступіў на факультэт журналістыкі БДУ, супрацоўнічаў з шэрагам спартовых медыяў. Правучыўшыся ва ўніверсітэце літаральна адзін курс, сышоў з ВНУ, бо зразумеў, што журналістыка не яго прызванне. Добраахвотна прыняў рашэнне ісці ў войска. Адслужыўшы і вярнуўшыся да хаты, у вельмі хуткім часе ажаніўся. Наталля, Сашава жонка, паходзіць з Магілеўшчыны. Адтуль, дарэчы, родам і наша маці Людміла. Маладыя пазнаёміліся яшчэ перад Сашавай службай. Наталля чакала будучага мужа з войска ўсе 1,5 года. Увесь час пісала яму лісты і прыязджала ў вайсковую частку на спатканні. Яшчэ тады, бадай, яны ўсё для сябе вырашылі, што не могуць адзін без аднаго і абавязкова заўсёды будуць разам. Іх першы сын Аляксей нарадзіўся, калі абодвам было ўсяго крыху болей за 20. Праз 4 года на свет з'явілася дачушка Дашанька, у 2008-м малодшы Арсей. Маладыя жылі душа ў душу, для Сашы сям'я найвышэйшая каштоўнасць. Заўсёды цешылася з іх сям'і, ён вельмі адказны і клапатлівы муж і бацька. Разам з тым вельмі рамантычны і чулы хлопец. Вельмі часта любіў рабіць жонкі розныя неспадзянкі, такія як, напрыклад, рамантычная вячэра пад зорамі з келіхам шампанскага і кветкамі. Аляксандр скончыў прыватны юрыдычны інстытут, пайшоў на працу ў ДАІ Ленінскага раёна Менску. Выглядала на тое, што брат пачуваўся не вельмі камфортна ў сістэме МУС, пра што даволі часта распавядаў і мне. Вядома, супрацоўнік праваахоўных органаў па сваім вызначэнні ніколі не можа быць цалкам вольным, ён заўсёды падначалены. Але ў выпадку беларускай рэчаіснасці, на жаль, ён яшчэ і мусіць стацца чалавекам сістэмы. А гэтую сістэму брат прыняць і зразумець ніколі не мог. ДАІ ў званні лейтэнанта Саша сышоў у 2005 годзе. Дарэчы, падчас службы брат атрымаў узнагароду за затрыманне ўзброеных угоншчыкаў і нават грашовую прэмію ад МУС. Вельмі перажываю, што апошнія гады нашыя з Сашам кантакты былі не такімі частымі, як хацелася. Знаходзячыся ў эміграцыі, так ці інакш адрываешся не толькі ад сваёй зямлі і звыклага асяроддзя, але, на жаль, ад сваёй сям'і. Перажываю і папракаю сябе, што мяне не было побач з Сашам падчас трагічных снежаньскіх падзеяў. Ведаю, што гэта трохі наіўна, але ва ўсялякім разе мне здаецца, што калі б я была побач з ім тады, то, магчыма, здолела б прадухіліць гэтую жудасную трагедыю, а менавіта яго збіццё, арышт, далейшыя пакуты. Падчас арышту Аляксандра, акурат у момант ламання дзвярэй з нашаму кватэру супрацоўнікамі КДБ, я датэлефанавалася да брата на мабільні і чула амаль усё тое, што там адбываецца. Саша паспеў сказаць мне ўсяго толькі некалькі словаў. «Волечка, спачнаць штурмуе кватэру. Мы ўжо з Наташай, жонкай, падрыхтаваліся да горшага, апранулі верхнюю вопратку. Помні заўсёды, што я цябе вельмі любіў». Раптам у слухаўцы крыкі, шум, лямант і сувязь перарвалася. Пасля Наталля распавяла, што трое КДБшнікаў, уварваўшыся ў кватэру і апрануўшы на Сашу кайданкі, павалілі яго на падлогу і пачалі вельмі жорстка збіваць. Паводзілі сябе вельмі нахабна, брудна лаяліся, абражалі. Адмовілі яму нават у шклянцы вады. З кватэры вывалоквалі босага. Наталля ў самы апошні момант на хаду апранула яму боты. Больш за суткі мы не ведалі, дзе ён і што з ім. Я ўзняла на вушы ўсіх, каго толькі магчыма. МУС, ГУС, КДБ, следчыя ізалятары, прыёмнік-размеркавальнік на Акрэсціна. Ніхто нічога так і не паведаміў. У КДБ здзекліва прапанавалі прыйсці да іх на прыватны прыём. Нарэшце, 22 снежня, я адшукала Сашу. ва ўправленні папярэдняга расследавання ў Усменску. Следчы Кубка паведаміў, што мой брат падазраецца ў актыўным удзеле ў масавых непарадках. На сённяшні момант, як вядома, абвінавачванняў ўжо цэлы букет. Магчыма, ад турмы я б Сашу не змагла выратаваць, але ў любым выпадку хацела б стаяць побач з ім на плошчы і засінець яго сваім целам, калі яго збівалі бяздушныя цэрберы ў камуфляжы. Немагчыма перадаць словамі ўвесь гэты боль, што разрывае маё сэрца, пачуццё віны, што не здолела выратаваць яго. Кожны дзень я прачынаюся і засынаю з думкамі пра брата. І адзіная магчымасць з ім зараз паразмаўляць гэта ліставанне. Пішу яму вельмі часта, ледзь не кожны дзень. Але, на жаль, наколькі ведаю, цэнзуры з КДБ большасць лістоў Аляксандру не аддаюць. Разам з тым зараз ужо трохі лягчэй на душы сталася, бо вярнулася на Беларусь. З'явілася магчымасць перадаваць Сашу перадачы, а таксама прысутнічаць на судзе над ім. Гэта значыць мець больш шчыльную сувязь з ім, больш шчыльна кантактаваць. Цешуся я і з таго, што неўзабаве змагу яго ўбачыць. Мы не бачыліся з братам ужо амаль 6 гадоў. Калі ў Сашэнькі калісьці будзе магчымасць прачытаць гэтыя радкі, то вельмі хацела б сказаць яму яшчэ раз, што моцна яго люблю, шаную, сумую па ім. Я заўсёды побач з ім і з яго сям'ёй, і так будзе заўсёды.
Цалкам допіс Вольгі Класкоўскай пра свайго брата Аляксандра Класкоўскага на сайце «Свабоды».
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце «Свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння суддзя Ленінскага раённага суду Менску Людміла Грачова вынесла прысуд актывістам прэзідэнцкай кампаніі. Мікола Статкевіч асуджаны да 6, Дмітрый Вус да 5,5 гадоў пазбаўлення волі. Аляксандр Класкоўскі атрымаў 5 гадоў турмы. Артёму Грыбкову і Дмітрую Буланову прысудзілі па 4 гады. Андрэю Пазняку 2 гады абмежавання волі, яго вызвалілі ў залі суду. Правесці 8 кастрычніка сходы пратэстаў у большасці гарадоў Беларусі, пра такі намер сёння заявілі прадстаўнікі прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і шэрагу апазіцыйных партыяў. Рух за свабоду прэзентаваў народную праграму. Рада Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў патрабуе адстаўкі ўраду. Ад 1 чэрвеня ў Беларусі на 13,7% павялічваюцца пенсіі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне кратаў. Каго судзяць за плошчу?». Абвінавачаныя і асуджаныя ў крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Пра экс-кандыдата на прэзідэнта Міколу Статкевіча напісала ягоная дачка Кацярына Статкевіч, якая цяпер жыве ў Нямеччыне. Чытае Алена Ціхановіч.
Калі вясной пачынае квітнець бэз, бацька абавязкова прыносіць нам раскошныя букеты з бэзу розных колераў. Ён з дзяцінства любіць гэтыя духмяныя кветкі. Бацька нарадзіўся і вырас у сяле Лядна Слуцкага раёну, таму ён добра ведае, як жывуць і працуюць вясковыя людзі. Ён любіць слухаць, як шуміць поле, засеянае жытам, як шумяць бярозы і ліпы на ветры. Яму вельмі падабаецца сельская ежа, тыповыя беларускія прадукты – капуста, буракі, бульба, сала, кіслае малако. Калі мы былі малыя, бацька любіў з намі збіраць грыбы, у якіх выдатна разбіраецца, лавіць рыбу або проста вандраваць. Бацька добра ведае Беларусь, аб'ездзіў усе куткі краіны, ведае гісторыю амаль кожнага гарадка, ганарыцца беларускай мовай, культурай і людзьмі. Змена ўлады бацька імкнецца дасягнуць мірным шляхам. Ён не прызнае гвалту, заўсёды заступаецца за людзей, дапамагае. Пасля таго, як абраны ў 94-м годзе прэзідэнт Лукашэнка пачаў незаконна перакройваць канстытуцыю і вынішчаць апазіцыю, мой бацька, не сумняваючыся, уступіў у апазіцыйны рух і быў абраны старшынёй Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада». З таго часу ён узначальваў больш за 30 шматтысячных мірных дэманстрацый за незалежнасць Беларусі, за што меў каля 30 арыштаў. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 і 2006 гадоў супраць яго ўзбуджаліся крымінальныя справы, каб перашкодзіць яго ўдзелу ў выбарах у якасці кандыдата ў прэзідэнты. У 2005 яго асудзілі на 3 гады абмежавання волі. Пасля хіміі ён працягнуў палітычную дзейнасць, нягледзячы на тое, што ўлады рабілі ўсё, каб прыбраць яго з палітычнай арэны. Адмова ад любога гвалту – важны прынцып, якога мой бацька трымаецца ў палітычным жыцці. Тым больш абсурднае абвінавачанне, якое яму зараз выстаўлена. Ён ніколі і нікога не заклікаў да беспарадкаў ці біцця нейкіх вокнаў. Наадварот, ён патрабаваў перамоваў з уладамі. Гэта вельмі добра відаць на відэа з плошчы, дзе ён патрабуе, каб улады выйшлі на перамовы. На відэа таксама выдатна бачна, што дэманстрацыя праходзіла мірна. Нягледзячы на дзясяткі тысяч удзельнікаў, не былі пашкоджаны ніякія машыны, вітрыны крамаў, пакуль некалькі нанятых несумленных жывёл не разбілі перад камерамі некалькі вакон у доме ўраду, каб улады мелі прычыну чарговым разам брутальна разагнаць дэманстрантаў. Шкада маладых хлопцаў, якія павяліся на гэтую правакацыю. Улады баяцца майго бацькі, таму высунута гэта абсурднае абвінавачанне. Таму цягам месяцаў абсечаны ўсе кантакты са знешнім светам. Улада баіцца таго, што ў снежні, нягледзячы на 16 гадоў прапаганды, нягледзячы на страх і холад, на вуліцы выйшлі дзясяткі тысяч людзей, каб паказаць, што яны хочуць свабоды, хочуць жыць у цэнтры Еўропы 21-га стагоддзя, а не ў Савецкім Саюзе сталінскіх часоў. Улада баіцца майго бацькі і таго, што ён сапраўды можа аб'яднаць апазіцыю, можа стаць на чале дэманстрацыі, можа дасягнуць змены улады. Я вельмі спадзяюся, што суддзя Людміла Грачова, якая будзе судзіць бацьку, будзе судзіць сумленна і па закону. Я ведаю, што беларускія суддзі зазнаюць вялікі ціск, але я ведаю, што тым не менш ёсць сумленныя людзі, якія і ў такой нялёгкай сітуацыі не забудуць, што такое сумленне і годнасць. Як гэтага ніколі не забывае мой бацька.
Цалкам допіс Кацярыны Статкевіч пра бацьку экс-кандыдата на прэзідэнта Міколу Статкевіча на сайце «Свабоды». Яшчэ адзін фігурант справы 19 снежня – экс-кандыдат на прэзідэнта Дмітры Вус. Допіс кіраўніка ягонага выбарчага штаба Владзіміра Калганава чытае Сергей Шупа.
Вус Дмітрий Іванович нарадзіўся ў 1971 годзе. Ва ўзросце 15 гадоў ён вымушаны быў пайсці працаваць, каб матэрыяльна падтрымліваць маці. Адначасова працягваў атрымліваць сярэднюю адукацыю. Ужо тады Дмітры выбраў сабе жыццёвае крэда – ніколі не здавацца. І не здаваўся, атрымліваючы вышэйшую адукацыю, працуючы на інтэграле, працуючы дырэктарам выдавецтва ці выконваючы абавязкі дэпутата Менгарсавету 23-га склікання. Дарэчы, праца дэпутата грамадская і патрабуе шмат увагі да выбаршчыкаў. Патрабавальнасць да сябе, да акаляючых людзей, прынцыповасць, адказнасць, жаданне давесці пачатую справу да лагічнага завяршэння – вось што адрознівае Дмітрыя Вуса. Але галоўная турбота Дмітрыя – гэта сям'я. Гэта клопат аб жонцы Яўгеніі, аб васьмікласніку сыне Іване. А 10 студзеня 2011 году Дмітры зноў пазнаў радасць бацькоўства. У сям'і Вусаў нарадзіўся сын Міхаіл. Жадаем Дмітрыю ніколі не здавацца.
Пра Дмітрыя Вуса Владзімір Калганаў, кіраўнік выбарчага штабу экс-кандыдата. Наступнае эсэ пра вязня плошчы Аляксандра Квяткевіча напісала ягоная маці Алена Квяткевіч. Чытае Алеся Марчынка.
У дзяцінстве Саша быў вельмі добрым, спагадлівым, клапатлівым хлопчыкам. Жылі мы небагата ў матэрыяльным плане. І я, і бацька шмат працавалі, каб падняць дзяцей. Я рабіла на 4 працах, прыбірала офісы, а Саша заўсёды мне дапамагаў. Не саромеўся такой працы. Не было ніводнага дня, каб пасля школы, пасля вучэльні Саша не прыходзіў да мяне на працу дапамагчы. Я прыбірала ў кастрычніцкім выканкаме, і ён, не заходзячы дадому паесці, каб не губляць час, прыходзіў да мяне дапамагчы. Казаў, мамачка, я спачатку табе дапамагу, а потым дадому разам пойдзем. Як і ўсе хлопчыкі, ў дзяцінстве вельмі цікавіўся тэхнікай, займаўся футболам. Вельмі любіў працаваць з дрэвам. У нашай кватары шмат рэчаў, якія Саша змайстраваў сваімі рукамі. Вельмі прыгожыя палічкі для кніг, для абутку, тумбачкі, зэдлікі і нават будку для сабакі вельмі арыгінальную змайстраваў. У кватары была майстэрня. Саша заўсёды нешта з дрэва выпілоўваў, рэзаў, стругаў, выразаў. казаў. Заўсёды імкнуўся здзівіць нас некімі прыгожымі драўлянымі рэчамі, аздабляў іх разьбой па дрэве. Пасля вучэльні Саша працаваў у дрэваапрацоўчым прадпрыемстве, і менавіта праца з дрэвам яму вельмі падабалася, вельмі перажываў, калі яно закрылася. Знайшоў іншую працу, ўжо нешта звязанае з металаапрацоўкай. Але для душы дома працягваў займацца з дрэвам. Яшчэ захапляўся Саша лепкай, з гліны, з пластыліну. Знаходзіў па тэлебачанні розныя адмысловыя пазнавальныя праграмы, рабіў вельмі прыгожыя сувеніры нам на ўсе святы. Мне заўсёды было вельмі шкада Сашу. Дарослы хлопец, а ў 24 гады не мае свайго кута, нават пакойчыка. У нас невялікая двухпакаёвая кватэра. У адным пакоі мы з бацькам, у другім старэйшая дачка з 9-гадовым сынам. А Саша ўвесь час у кухні нешта майструе. Мне наагул так шкада гэтую моладзь. Як ім вырашыць кватэрнае пытанне? Пры цяперашніх цэнах на кватэру і заробках перспектывы нярадасныя. Лісты мы атрымліваем, як і ўсе, нейкім дзіўным парадкам. Саша піша, што ў камеры спачатку было чацвёра, цяпер яны там утрох. Піша, што хлопцы ладзяць паміж сабой, жывуць дружна, падтрымліваюць адзін аднаго, дзеляцца перадачамі, разам гатуюць салаткі, нейкія стравы. З перыёдыкі да іх даходзіць толькі савецкая Беларусі. У кожным лісце Саша дасылае свае малюнкі. Мне малюе прыгожыя кветкі, а свайму 9-гадоваму пляменніку Мішу коміксы. То чалавека-павука, то жабак нейкіх, сюжэты з розных мультфільмаў. Палітыкай мой сын ніколі не цікавіўся. На плошчу прыйшоў выпадкова. Захацеў паглядзець, як будуць разгортвацца падзеі. Яго затрымалі. Адбыў спачатку 12 сутак. А потым Сашу выставілі крымінальнае абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Зараз ён у амерыканцы. Я некалькі разоў прасіла следчага дазволіць спатканне з сынам. Хоць на некалькі хвілін. І заўсёды атрымлівала адмову. Ведаеце, пачытаеш дзяржаўныя газеты, паглядзіш тэлевізор, і робіцца страшна. Беларускае тэлебачанне зрабіла з гэтых хлопцаў нейкіх мацёрых крымінальнікаў. Нават суседзі, якія ведаюць майго сына, абурыліся той хлуснёй, якую паказала пра Сашу БТ. Перажываю, вядома, за яго. Тым больш, калі Міхалевіч распявоў пра катаванне ў следчым ізалятары КДБ, Класкоўскі пацвердзіў. Калі б хоць далі паглядзець на яго, то стало б лягчэй. А то ўвесь час думаеш, як там, што там. Хутчэй бы суд. Будзе магчымасць хоць пабачыць Сашу. Плачу кожны дзень. Але зараз галоўнае, каб ён вытрымаў гэтае выпрабаванне. Не зламаўся.
Алена Квяткевіч пра свайго сына Аляксандра Квяткевіча. Пра яшчэ аднаго фігуранта справы 19 снежня Дмітра Буланава напісала ягоная маці Клаўдія Буланава. Зачытае Валянціна Аксак.
Дзіма з дзяцінства захапляўся біялогіяй і музыкай. Удзельнічаў у алімпіядах па біялогіі. Вельмі захапляўся дыназаўрамі. Ведаў усё пра гэтых вымерлых жывёлаў. Вывучыў нават усе назвы на лаціне. Часам агаломшваў мяне складанымі пытаннямі кшталту, а якія зубы ў такога і такога дыназаўра? Трубчатыя альбо альвеалярныя. Я натуральна не памятала і адказвала, што ніколі не задумвалася, якія зубы ў дыназаўра. Сын падлетак іранізаваў. Ну вось, а яшчэ кандыдат біялагічных навук. А не ведаеш, якія зубы ў дыназаўра. Трубчатыя. Дзіма спачатку вырашыў звязаць сваё жыццё з медыцынай. Пасля школы скончыў медычную вучэльню, 2 гады адпрацаваў медбратам у інфекцыйным шпіталі. Вельмі адказна ставіўся да сваёй працы. Яму давяралі даглядаць цяжка хворых, у тым ліку інфікаваных ВІЧ і хворых на СНІД. Але потым музыка ўсё ж такі перамагла. Прычым Дзіма авалодаў музычнай граматай, калі быў ужо юнаком, самастойна, праз кампутар. У яго на кампутары была клавіатура, як на фартэпіяна, грыф, струны гітары і нотны стан. Вельмі хутка ўсё засвоіў. Я сама ў дзяцінстве скончыла музычную школу і памятаю, як завучвала нейкія гамы, пасажы, эмацыйна вывучала і ўспрымала творы, да прыкладу, Бетховена, Баха цалкам. А ў яго нейкае іншае, на мой погляд, дзіўнае ўспрыняцце музыкі. Ён разглядаў твор як структуру, з якіх музычных элементаў яна складаецца. Ён мог любы твор пачаць з любой ноты, з любога такту. Авалодаў бас-гітарай. Стварыў яшчэ ў вучэльні гурт «Sacramental Vine». Перад самай пасадкай сабраў іншую каманду музыкаў – «Центразон Татактін». Як распавядала мне сяброўка Дзімы Надзея, хлопцы гралі ў стылі прагрэсів метал. Гэта спалучэнне металю з класікай. Вельмі складаная музыка. Не агрэсіўная і мілагучная. Дзіма хацеў вывучыцца аранжыроўцы, але паступіў у інстытут сучасных ведаў на факультэт мастацтваў. Вывучаў выканаўчае майстэрства, хацеў знайсці працу, каб самому аплочваць вучобу. Яму няёмка было, каб я плаціла за вучобу. Ён вельмі любіў чытаць фантастыку, гістарычную літаратуру, захапляўся гісторыяй Беларусі. Палітыкай Зміцер не займаўся, ніколі не быў сябрам палітычных партыяў і рухаў. 19 снежня на плошчы яго моцна збілі, атрымаў 10 сутак арышту. Пасля вызвалення з ізалятара на Акрэсціна быў затрыманы паўторна 12 студзеня толькі за тое, што адмовіўся ісці на допыт без афіцыйнай позвы. Супрацоўнікі міліцыі прыехалі да нас дадому і заявілі, не з'явіўся на іхні званок, значыць, вінаваты. Некалькі гадзінаў Дзіма чакаў следчага ў следчай управе на вуліцы сапёраў. Дачакаўся толькі пастановы пра статус падазраванага па справе аб масавых беспарадках. У Дзімы сур'ёзныя праблемы са здароўем. За кратамі абвастрылася хранічнае захворванне. Дзіма не мог хадзіць. Колькі сіл я патраціла, колькі намаганняў прыклала, каб яму аказалі адпаведную медычную дапамогу, кансультацыю спецыялістаў. Паставілі дыягназ – вострая рэўматычная ліхаманка. Але меры стрымання не змянілі. Сына пакінулі за кратамі. Праўда, перавялі ў турэмны шпіталь, прызначылі антыбіётыкі. Цяпер Зміцер можа самастойна рухацца. У зняволенні любая медычная дапамога – гэта праблема. Вось, напрыклад, забалеў зуб. Там сказалі адразу, што выдаляць, і ўсё. Але яму зрабілі здымак, я яго паказала іншым стаматолягам, і тыя сказалі, што можна спакойна ставіць плёмбу. Вось яму там яе толькі пасля гэтага і паставілі. У шпіталі мне дазволілі з ім спатканне. Я казала яму, што мы два стрыжні і павінны трымацца, бо калі адзін зломіцца, то і другому будзе цяжка. Зараз яго са шпіталя зноў перавялі на валадарку, але тэмпература ў яго трымаецца, значыць, ідуць запаленчыя працэсы. Да суду спатканне з ім мне ўжо не дазволілі. Зміцер ведае, што пра яго пішуць, падтрымліваюць, выказвае ў лістах усім падзяку.
Клаўдія Буланова пра свайго сына Змітра Буланова. Все портреты на фоне кратаў чытайце на сайце «Свабоды».